Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Președinția irlandeză a OSCE îndeamnă negociatorii de pe malurile Nistrului să arate rezultate.
Vizita premierului Vlad Filat la Moscova, evenimentul săptămânii comentat la Europa Liberă.
Președintele României a apărut la prima sa conferință de presă după ce a supraviețuit tentative de demitere.
Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre federalismul european și cel sovietic.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Curtea de apel a respins cererea socialiștilor lui Igor Dodon de a interzice marșul unionist programat pentru duminică 16 septembrie de Platforma Civică Acțiunea 2012 și alte organizații. Socialiștii au calificat verdictul drept nefondat, dar au spus că îl vor respecta. Igor Dodon a adăugat că partidul lui nu va participa duminică la nicio manifestație, dar va fi prezent mâine, sâmbătă, la Festivalul Etniilor. Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să adopte astăzi nicio hotărâre. Reprezentanții Partidului Liberal și cei ai Partidului Liberal Democrat au părăsit sala după ce membrii PCRM au insistat să includă pe ordinea de zi un apel adresat Parlamentului de a vota desfășurarea unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus. Pe agenda de lucru a ședinței figurau aproximativ 40 de proiecte, inclusiv rectificarea bugetului municipal și reorganizarea furnizorului de căldură Termocom. Agenția rusă de știri relatează că Uniunea Europeană a spus că toate țările din Comunitatea Energetică Europeană trebuie să-și respecte angajamentele asumate prin aderarea la această organizație, care cuprinde în afara țărilor Uniunii câțiva vecini. Interfax spune că ieri, fără a se referi direct la presiunile Moscovei asupra Moldovei pentru ieftinirea prețului la gaze, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a spus că participarea la Comunitatea Energetică Europeană este avantajoasă pentru că oferă acces la piața energetică europeană, adăugând că speră ca prevederile acordului să fie respectate de toate țările aderante. Rusia a spus miercuri că ar putea ieftini gazul pentru Moldova dacă Chișinăul denunță înțelegerile sale energetice cu europenii. Au continuat protestele în țări musulmane împotriva filmului cu buget redus care ridiculiza personalitatea profetului Mahomed. Măsurile de securitate au fost întărite în jurul ambasadelor Statelor Unite și Occidentale. În capitala Sudanului, Khartoum, protestatarii au pătruns în ambasada Germaniei și a Marii Britanii. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru îndepărtarea protestatarilor. În Yemen și în capitala Sanaa, protestele au continuat împotriva Statelor Unite. În Egipt, unde frăția musulmană a organizat ceea ce a numit proteste pașnice împotriva filmului, au avut loc ciocniri violente. Frăția musulmană a spus că Statele Unite nu au nicio responsabilitate în filmul controversat. Proteste au avut loc în fața ambasadei americane de la Jakarta, în portul Basra, din Irak, în Afganistan și la Teheran. Papa Benedict al XVI-lea a început o vizită în Liban astăzi, prima unui suveran pontif în această țară în ultimii 15 ani. Papa a declarat la sosirea la Beirut că fundamentalismele falsifică credința și a făcut un apel la reconciliere între creștinii și musulmanii din Orientul Mijlociu. Duma de stat de la Moscova a decis să-l excludă pe deputatul Gennady Gudkov după ce procuratura l-a acuzat că ar fi implicat în afaceri ilicite. Gudkov este un critic acerb al președintelui Vladimir Putin și unul dintre liderii opoziției. El consideră investigațiile împotriva sa ca fiind motivate politic. Deputații celor două partide care au votat împotriva excluderii, o Rusie dreaptă și Partidul Comuniștilor, au adus cazul în fața Curții Constituționale a Rusiei.
Acestea au fost știrile ore 19. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, Eduard Fuere, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu la Viena, unde s-a încheiat joi o nouă rundă de convorbiri în problema transnistreană, că negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, Eugen Karpov și Nina Stanski, au promis să se întâlnească mai des, așa că să pregătească luarea unor decizii concrete, măcar la următoarea întrevedere în formatul 5+2, așteptată în noiembrie.
We have just concluded our latest round. It's the fourth round of the negotiations under the permanent.
Tocmai ce am încheiat ultima noastră rundă. Este a patra rundă de negocieri sub președinția Irlandei din ianuarie încoace și sunt foarte mulțumit și fericit cu discuțiile și cu punctele în care am ajuns la înțelegeri. Am avut discuții intense în domeniul educației, libertatea mișcării și drepturile omului. Am căzut de acord să intensificăm dialogul pe tema drepturilor omului care afectează cetățeni și oameni de pe ambele părți ale râului. Am căzut de acord și am subliniat importanța mare a societății civile și a mediei în procesul de găsire a soluției. În toate aceste subiecte am micșorat diferențele dintre noi și am ajuns la înțelegeri în aceste două aspecte importante. Și pe mai departe sunt foarte mulțumit că ambii șefi ai negocierilor sunt de acord să se întâlnească mai des în următoarele săptămâni și luni, așa că atunci când ne vom întâlni din nou în noiembrie, vom ajunge și la niște decizii concrete care să sublinieze momentul acesta prielnic al negocierilor în formatul 5+2.
Cum vedeți varianta finală, politica reglementării conflictului transnistrian, cum și când poate fi pusă pe masa negocierilor în formatul 5+2?
This is indeed a process that takes time.
Acesta este într-adevăr un proces care cere timp, dar trebuie să spun că dacă privim la ultimii 20 de ani, nivelul de interacțiune la care am ajuns acum, anul acesta, între ambele părți, este cel mai înalt care s-a atins vreodată. Și cred că asta este o evoluție importantă și care demonstrează buna credință și dorința de a face progrese. Și mai arată ceva. Odată ce se stabilește o relație de încredere între șefii negociatori, între cele două părți, asta joacă un rol extrem de important în a se face pași concreți în procesul de soluție. Așa că scopul nostru este să continuăm să încurajăm acest moment prielnic, să întărim încrederea și nivelul de încredere între cele două părți și să îi ajutăm să ajungă la decizii concrete.
Domnule Fuiere, foarte mult se discută pe marginea unei eventuale soluții a crizei transnistrene și anume federalizarea, deși e un subiect pe marginea căruia se discută în contradictoriu. Ar fi o soluție durabilă o eventuală federalizare a Moldovei?
Well, I have never heard the F word mentioned in our discussions.
Ei bine, nu am auzit folosit acest cuvânt cu F în discuțiile noastre și cred că am ajuns la un nivel când astfel de speculații și zvonuri nu sunt folositoare. Sigur, suntem împreună în acest proces căutând cea mai bună cale pentru a avansa și pentru a găsi o soluție care să fie acceptabilă ambelor părți. E un proces îndelungat și dacă priviți la alte negocieri post-conflicte, veți vedea că este nevoie de timp, răbdare și de aceea zvonurile și speculațiile legate de forma finală nu sunt utile.
Ce fel de statut ar trebui să îi se ofere Transnistriei în caz că se ajunge la soluționarea problemei?
Toți participanții la proces au declarat oficial de multe ori că soluția este o integrare mai mare a Transnistriei, respectând integritatea teritorială a Moldovei, cu un statut special pentru Transnistria. Și acesta este obiectivul.
Cine din actorii prezenți la negocieri trebuie să propună o variantă de statut?
Nobody shows aversion. The fact that we are actually sitting.
Nimeni nu arată aversiune faptul că suntem la a patra rundă de negocieri sub președinția irlandeză și următoarea întâlnire va avea loc în următoarele două luni. Asta demonstrează că toți participanții vor să facă progrese, să se implice cu un spirit constructiv. Sigur că la final cele două părți trebuie să demonstreze și ele un spirit de bunăvoință și a fost important să vedem modul în care liderii, premierul Filat și domnul Șefciuc, au comunicat în ultimele luni. Ei au stabilit o relație personală și amândoi înțeleg importanța avansării către o soluție finală, încercarea de a elimina toate obstacolele care sunt încă în calea liberei circulații între cele două părți și să obțină ceva care să aducă beneficii populației. Pentru că, până la urmă, prioritatea acestui proces este în ultimă instanță să se dea șanse economice mai mari cetățenilor de pe ambele maluri. Este ceea ce oamenii vor. Vor mai multe locuri de muncă, mai multe posibilități economice și tot ce putem face noi este să ajutăm să ajungă aici.
Opportunities and all that we can do is to help in achieving that process.
L-ați ascultat pe reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, Eduard Fuiere, intervievat de Valentina Ursu. Partea a doua a interviului o difuzăm peste două ore la emisiunea Sinteza Zilei. Comentatorii moldoveni au descris în cele mai diverse culori vizita premierului Vlad Filat în Rusia. S-au folosit și cuvinte grele, umilință, șantaj și cuvinte mai optimiste, picior de egalitate, relație demnă și descrieri mai neutre, că vizita a fost ca oricare alta în trecut. Invitații lui Vasile Botnaru la rubrica noastră de retrospective politice descriu și ei diferit această vizită, dar sunt cu toții de acord că a fost cel mai important eveniment al săptămânii politice moldovene.
Cineastul Sergiu Prodan aplică o formulă cehoviană, analizând relevanța întrevederilor lui Vladimir Filat de la Moscova și Sochi.
După legile dramaturgiei a fost o vizită mult prea grăbită, care vine să dreagă busuiocul cu iritarea Moscovei vis-a-vis de vizita doamnei Merkel la Chișinău. Eu cred că Moscova, într-adevăr, i-a arătat, și chiar și partea oficială care a fost comunicată, i-a arătat domnului Filat și Moldovii în general unde le este locul, prin faptul că întâlnirile au avut loc undeva în suburbia Moscovei. Istoria cu vinul italienesc, nu doar din întâmplare, dar și subliniat în discursuri cât de bun e vinul moldovenesc, dar de data asta bem unul italienesc. Cred că toate sunt gesturi din domeniul diplomației agresive și această vizită îmi amintește foarte mult de vizita domnului Marian Lupu la Moscova, imediat după ce nu a făcut coaliție cu comuniștii așa cum vroia Moscova, și iarăși a fost un moment jenant pentru dânsul când nu a fost întâlnit și petrecut conform protocolului. Cred că politicienii noștri locali au un soi totuși de dependență psihologică de mama Moscova. Aleargă de fiecare dată ca niște copii care și-au permis prea multe să împace mama. Cred că nu este cel mai potrivit comportament, pentru că, iarăși din punct de vedere dramaturgic, păcat că nu privesc filme politicienii noștri și nu învață din filme. Știm cu toții că Moscova nu crede lacrimilor.
Jurnalista Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, speră că după această vizită Chișinăul s-a convins din nou că de utilă îi este protecția europeană când se vede silit să se așeze la masa de negocieri cu Kremlinul.
Presa a văzut mai mult minutele pe care le-a așteptat Filat în anticamera lui Putin și mai puțin nevoile Republicii Moldova față de colaborarea cu Federația Rusă. Am văzut foarte puțin despre dialogul pe problema gazelor și asta în contextul în care Uniunea Europeană tocmai a lansat investigații față de Gazprom și față de posibile cazuri de corupție.
A devenit mai ezitant Chișinăul în ceea ce privește integrarea europeană după vizita la Moscova?
Când zicem Chișinăul, bănuiesc că subînțelegem Alianța pentru Integrare Europeană și premierul Filat este doar una din părți, și chiar dacă e vorba de rac, lebădă și știucă, nu cred că e foarte vizibilă această ezitare. Cred că e o scurtă șovăire de moment, pentru că din celelalte multe declarații ale cabinetului Filat, dar și a liderilor celorlalte formațiuni, se vede că sunt încă foarte interesați de cooperarea cu UE și îndeplinirea promisiunilor făcute de către Moldova față de organismele europene.
Directorul agenției de presă Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, este de părere că Moscova și-a diluat discursul dur în raport cu Chișinăul, după ce s-a convins că asistența Uniunii Europene pentru Republica Moldova s-ar putea să aibă efect irreversibil.
Poziția Moscovei este mai puțin rigidă și au dat seama și ei că acea rigiditate care a caracterizat relațiile moldoruse de până acum, o rigiditate pe care nu aș dori-o nici adversarilor, nu tocmai unor parteneri strategici. Și rușii și-au fi dat seama că Moldova trebuie și poate fi luată mai cu mănuși. Asta pentru că Republica Moldova are acum o alternativă, are sprijinul foarte clar a Uniunii Europene și a statelor importante din cadrul Uniunii Europene, și atunci Rusia este impusă să fie mai maleabilă.
Dar la Chișinău s-au schimbat lucrurile. Din declarația domnului Lazar rezultă că puterea de astăzi nu are de gând să dea înapoi.
Și în declarații și în afara declarațiilor n-au cum, pentru că asta este program de guvernare. Sprijinul europenilor este unul foarte real și foarte masiv, evaluat inclusiv în bani mulți. Cu banii pot face guvernare bună sau cel puțin pot face guvernare. Cu promisiunile de sprijin, de micșorarea prețului la gaze, nu pot face acum nimic. Dacă europenii vor oferi Republicii Moldova și cetățenilor Republicii Moldova până în 14, cum se spune, regim liberalizat de vize, s-ar putea ca rușii să trebuiască să devină și mai mult căluți în relațiile cu Republica Moldova.
L-ați ascultat pe directorul agenției de presă Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, la finalul rubricii de retrospectivă a săptămânii politice moldovenești, îngrijită de Vasile Botnar.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, un interviu în ajun de Festivalul Etniilor.
În minutele următoare aflăm ce mesaje a transmis președintele României Traian Băsescu la o primă conferință de presă după tentativa eșuată de demiterea sa. Mai ascultați rubrica Dicționar European, consacrată astăzi federalismului, spre care s-ar putea îndrepta mai hotărât Uniunea Europeană după criză versus federalismul care a existat, dacă a existat în Uniunea Sovietică. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar European.
De când s-a răspândit euroscepticismul printre est-europeni, a devenit la modă a compara Uniunea Europeană cu defuncta Uniune Sovietică. Mulți comentatori est-europeni, români printre alții, subliniind că ei știu despre ce vorbesc, avertizează retoric împotriva pericolului de a fi schimbat un jug cu altul și de a primi acum ordine de la Bruxelles, după ce înainte se primeau de la Moscova. Comparația e grotescă și ea funcționează după modelul neadevărurilor pe care se fondează, de pildă, sectele. Uniunea Europeană nu poate fi comparată în niciun fel cu URSS-ul. Uniunea Europeană e o asociație voluntară de state care nu funcționează coercitiv și care nu posedă nici armată proprie și nici poliție sau servicii secrete. Tot așa, Uniunea Europeană nu are o ideologie. Vagul principiu al concurenței e contrabalansat de cel al integrării și al întrajutorării, cum o arată nenumăratele fonduri de coeziune în favoarea regiunilor mai sărace, ajutoarele din agricultură, programele pentru studenții care vor să studieze în alte țări ale Uniunii și atâtea altele. Comparația cu URSS-ul e așadar nu doar greșită, dar și necinstită intelectual. Barroso, președintele Comisiei Europene, executivul de la Bruxelles, a vorbit miercuri despre necesitatea ca Uniunea să devină o federație a statelor naționale. Primul pas ar fi Uniunea Bancară. Asta ar reuni inițial 17 țări din Uniune. A fost prezentat ca o slăbiciune structurală faptul că doar 17 din cele 27 de țări ale Uniunii, 28 după primirea Croației anul viitor, au trecut până acum la moneda unică, euro. Criticii uită însă sau ignoră faptul că și Statele Unite ale Americii au trecut foarte lent la o monedă unică și că le-au trebuit mai bine de un secol pentru unificarea economică și financiară a federației. Evident, pașii suplimentari spre o mai mare integrare europeană, indiferent că îi se va spune federalism sau altfel, nu se vor putea face fără modificarea tratatelor actuale, lucru care, la rândul său, va necesita validarea legală în toate țările membre, fie pe cale parlamentară, fie prin referendum. Referendum în care, desigur, unii vor compara Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică, dar astea sunt lucruri care fac parte din șarmul exotic al democrației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Oricine a avut curiozitatea să fi văzut cum definește politologia modernă a federațiile existente, probabil s-a întrebat dacă a fost URSS-ul o astfel de construcție politică, constituită din mai mulți subiecti cu anumită autonomie în care suveranitatea este divizată între centru și actorii federativi. Politologul Anatol Țăranu crede că nu, pentru că atât republicile din componența URSS, cât și guvernul sovietic, forțele armate sau înspăimântătoarele servicii de securitate, KGB-ul, erau toate dominate de Partidul Comunist, singurul care conta cu adevărat.
Uniunea Sovietică a fost gândit ca un stat federație și în Constituția Uniunii Sovietice apărea ca un stat federație, dar în esență a fost un stat unitar, un stat cu un regim totalitar, iar regimul totalitar, prin definiție, nu poate să dea naștere unui sistem politic federal.
Istoricul Octavian Țicu crede la rândul său că URSS a funcționat mai degrabă ca un imperiu decât ca o federație, lucru care de altfel se poate spune și despre modelul actual de federație existent în Rusia.
Un imperiu în exterior, în sensul în care își proiectează influența asupra unor state pe care nu le mai controlează teritorial, să zicem. La fel cum de imperial a fost și războiul din Georgia, în care Rusia s-a impus și în exterior. La nivelul clasei politice ruse, și lucrul ăsta este demonstrat și de cercetătorii ruși, persistă discursul imperial. El este construit fie în forma naționalismului Jirinovski, fie în forma comunistului Zyuganov, ambii dorind reconstituirea de altă dată în imperiu, fie în formatul Uniunii Sovietice, fie chiar în formatul Imperiului Țarist din 1914.
Crede istoricul și comentatorul de la Chișinău, Octavian Țicu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de la Chișinău de Liliana Barbărușie și de la Bruxelles de Dan Alexe, o nouă ediție vinerea viitoare. Președintele României, Traian Băsescu, a vizitat astăzi Bruxelles-ul cu mesajul, prima vizită după tentativa nereușită a oponenților săi de a-l demite, spunând că va transmite Uniunii Europene mesajul că instituțiile statului de drept din România au rezistat în bătălia politică din vara aceasta. Băsescu și-a expus această poziție aseară la București la o conferință de presă organizată tot în premieră după tulburările din vară, relatează Sabina Fati.
La prima sa întâlnire cu jurnaliștii după revenirea în fotoliul prezidențial, Traian Băsescu arată mai abătut și mult mai puțin jovial decât în perioada în care a fost suspendat. Președintele și-a recuperat o parte din simpatizanți, potrivit unui sondaj făcut de Centrul pentru Studierea Opiniei și Pieței, CSOP, și dat astăzi publicității. Traian Băsescu se află în continuare pe un trend pozitiv, astfel 20% dintre români au o părere bună și foarte bună despre Traian Băsescu, față de doar 14% în luna mai sau 19% în luna august. Cu toate că percepția publică s-a schimbat în legătură cu Traian Băsescu, antipatiile față de președinte persistă, iar ieri pare să fie înțeles că reîntoarcerea la Palatul Cotroceni s-a făcut împotriva voinței majorității românilor. Când a fost întrebat ce fel de președinte va fi de acum înainte, Traian Băsescu a răspuns că nimic nu-l schimbă. Însă, spre deosebire de alte dăți, a refuzat cu ostentație să vorbească despre adversarii săi politici, despre politicile guvernului sau despre acțiunile premierului. Veselia lui este pe alocuri forțată, deși spontaneitatea și umorul nu l-au părăsit. Tăcerea în jurul subiectelor legate de administrația țării sau de liderii partidelor aflate la putere este probabil una strategică, prin care încearcă să demonstreze că poate să se abține și să nu răspundă la provocările celor care l-au suspendat. În schimb, le-a cerut partidelor politice consens în privința abordărilor europene. Ce va face dacă va fi din nou suspendat? Bucuroși le-am duce toate, a spus Traian Băsescu, citând replica lui Mircea cel Bătrân din scrisoarea a treia lui Mihai Eminescu. Nu îi se pare totuși corect să schimbi un președinte doar pentru că a devenit impopular. În plus, șeful statului român argumentează că sunt deja câțiva lideri europeni care au scăzut sub 50% și întreabă retoric ce facem, ce regulă instituim în interiorul Uniunii Europene, când există mandate constituționale în toate statele comunitare. Așadar, Traian Băsescu revine în funcție cu un tonus scăzut, dar fără să fie resemnat, păstrându-și locința, dar rămânând cu piciorul pe frână, fiindcă nu vrea să le dea motive de critici inamicilor săi politici, care abia așteaptă să aibă noi teme pentru a-l amenința cu o nouă suspendare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Peste două ore, la emisiunea noastră Sinteza Zilei, veți putea asculta cum a decurs vizita de azi a președintelui României la Bruxelles.
Agenda culturală.
Mâine se încheie la Chișinău prima ediție a festivalului Maria Bieșu, în lipsa celei care îi poartă numele și care s-a stins din viață în luna mai. În premieră la festival s-a organizat și un concurs internațional al interpreților de operă. După cum vom auzi în relatarea Lucii Diaconu, mai mult ca oricând în ultimii 20 de ani, festivalul a pus în lumină anul acesta diferențele între interpreții străini și cei autohtoni. Și nu este vorba de diferențe în plan artistic.
Festivalul din acest an a avut mai multe elemente noi. În afară de concursul instituit în premieră cu premiul mare de 15.000 de euro, trebuie spus că actuala ediție a avut un buget mai consistent decât altele, așa că de această dată pe scena Teatrului de Operă de la Chișinău au cântat mai mulți soliști notorii. Spectacolul de debut Tosca de Giacomo Puccini i-a avut în rolul principale pe baritonul Mauro Augustini din Italia și pe interpreta Teatrului Bolșoi de la Moscova, Svetlana Casian, iar în Balmasca de Giuseppe Verdi au cântat George Oneani, solist al operei din Bonn, și soprana Hasmik Papian de la Opera de Stat din Viena. Cei care au venit la teatru au putut însă să remarce și altceva. O parte din artiștii moldoveni au purtat în timpul spectacolelor banderole albe, un semn de protest față de salariile mici pe care le primesc, iar sălile așa și nu s-au umplut la capacitatea lor de plină. Melomanii pe care i-am văzut în sală fac parte din publicul fidel al acestui festival.
Îmi place tot timpul, mă duc.
Veniți în fiecare an?
Mă stărui. După buzunar, măcar un spectacol, două, la fiecare festival.
Verdi mă slușile mnogă, no, от бал маскарад сыном впервые. Я слушала и нравится, и настроение такое хорошее, праздничное.
Tot timpul rămâne impresii pozitive mai mult și de fiecare dată mi se pare mai frumos și mai interesant.
Și cronicarul muzical Rodica Iuncu consideră că, în pofida grevei japoneze și a interesului sub așteptări pentru festival, acesta totuși a reușit.
Maria Bieșu nu mai este, dar ea a stabilit o ștachetă a valorilor, care iată s-a demonstrat că poate fi menținută. Există sigur un semn de întrebare dacă mai poate fi menținută și în continuare, pentru că ceea ce există la această oră în Teatrul de Operă și Balet, această criză profundă care marchează acest teatru, pune un semn de întrebare dacă se va putea continua, dacă vocile tinere vor putea în continuare să rămână aici, că vor dori să fie angajate aici, în condițiile care există la această oră.
Aceleași sentimente amestecate ni le-a împărtășit și directorul Filarmonicii de la Chișinău și unul din organizatorii concursului, Svetlana Bivol, înainte de finala din această seară.
Avem un nivel foarte înalt, o școală foarte bună, tineri care pot să ne ducă faima în toată lumea. Într-un fel mi-e frică că o să-i pierdem. De fiecare dată, în fiecare an, să aduc o mulțime, nenumărate trofee de la concursul internaționale. Noi nu le valorificăm și noi nu prea le promovăm.
În concurs s-au înscris 32 de artiști din 7 țări, iar câștigătorul trofeului va fi anunțat mâine la gala de la Palatul Național, cu care se și va încheia ediția din acest an a festivalului. De la Chișinău, Lucia Diaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, de la revista Oastea Moldovei.
Chiar în deschiderea ediției venim cu o relatare despre vizita ministrului apărării al Republicii Moldova, domnul Vitalie Marenuță, în Republica Populară Chineză. Vorbim despre aspectele colaborării militare care au fost abordate în cadrul întrevederii și despre alte posibilități de cooperare dintre armatele celor două țări. Un grupaj de materiale găzduim și referitor la Academia Militară a Forțelor Armate. Tot în același context aș menționa și un articol cu referință la o premieră. Este o premieră absolută pentru Armata Națională, deoarece în acest an au fost admise la studii în Academia Militară, pentru prima dată, cum spuneam, 9 domnișoare, care alături de colegilor băieți vor face studii militare și în perspectivă vor obține gradul de locotenent, adică ofițerii Armatei Naționale. La rubrica Militarul la datorie aș menționa articolul cu titlul Am avut nevoie de studii pentru a face o diferență pozitivă. Este vorba despre majorul Gleb Coca, ofițer al Armatei Naționale, care timp de 2 ani de zile a făcut studii la o prestigioasă universitate din Statele Unite.
Cu Ion Vulpe de la Oastea Moldovei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre diaspora moldovenească. Duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt despre curentul unionist în istoria Republicii Moldova, despre ce a fost și ce a rămas din el. Invitații emisiunii vor fi istoricul și fostul deputat Ion Varta, publicistul Petru Bogatu, politicianul și fostul deputat Valentin Crâlov. Un fragment din această discuție puteți asculta astăzi la ora 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, tot atunci partea a doua a interviului cu reprezentantul președinției irlandeze a OSCE. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.